Afg‘oniston muxolifati poytaxt Qobulda saylov ittifoqi tuzilganini e'lon qilishidan biroz oldin Germaniyada bu muxolif ittifoqqa kirgan partiyalar, afg‘on hukumat vakillari, diplomatlar va tadqiqotchilar ishtirokida Myunxen konferensiyasi o'tgan edi. Afg‘onistondagi turli siyosiy kuchlardan vakillar, xalqaro ekspertlarni to'plagan bu ilmiy anjuman mamlakat boshqaruv tizimida islohotlar qilish, prezidentlik saylovi va Afg‘oniston kelajagiga oid vaziyatni muhokama qilgan. Myunxen konferensiyasining tashkilotchisi, Milliy islomiy junbush partiyasining vakili doktor Abdulla Rahimiyga ko'ra, ko'p millatli Afg‘oniston uchun prezidentlik boshqaruv usuli o'z samarasizligini ko'rsatgan.
Shu natijaga yetdilarki, Afg‘onistonda 11 yilning ichiga bu sistem millatni muqobiliga javob berib bilmadi. Afg'onistonda sulh va amniyat kelishi uchun uncha etkisi bo'lmadi. Shuning uchun bu sistemni boshqa bir sistemga o'tishi lozim deyilgan fikrlarni bildirdilar. Bu sistemda g'ayri mutamarkiz, ya'ni bir kishining etkisi bo'lmasdan bir sistem ijod bo'lishi uchun va bir parlamoniy yo sadoratli bir sistem o'rtaga kelishi uchun parlamoniy bir nizom Afg'onistonga ijod bo'lishi uchun biz hech bir zamon bu federalist sistem ustiga to'xtamadik.
Afg'onistondagi boshqaruv tizimi haqidagi bu ilmiy muhokamalardan qat'iy nazar, muxolif partiyalar prezidentlik saylovlariga tayyorgarlikni boshlashgan. 29 avgust kuni Qobulda Afg'onistondagi muxolif kuchlarni birlashtirgan saylov alyansi tuzilgan. Muxolifatdagi yirik kuchlarni, jumladan general Abdul Rashid Do'stum yetakchiligidagi Milliy islomiy junbush partiyasini ham birlashtirgan bu alyans prezidentlik saylovlarida yagona nomzod bilan qatnashish maqsadida
29-da 15 partiyani mavjudiyatda ko'p juda ham buyuk ittihodi intihoboti degan bir ism bilan bir buyuk bir koalitsiya qurildi, o'rtaga keldi. Shu oyandaga bular hammasi bir kishini albatta jamhur boshqaligiga nima qiladi, ular kandid qiladi. Kandidlari mushaxxas bo'lgani yo'q, kandidlari ma'lum bo'lgani yo'q. Va albatta shu davomi Munih konferensiyasidan keyin hammasi bular o'rganima bo'ldi, ijod bo'ldi. 1000 kishidan izofa inson bor edi o'rga, 15 partiya bor edi. Bu ittihodi intihobati degan bir nimani o'rtaga albatta keltirdilar. Partiyalarni ichiga o'zbeklar, tojiklar, hazoralar, hatto pashtunlar partiyalari bor va bular hammasi faqat bitta kandid nomiga ta'kid qiladilar. Bu kandid ham mumkin bir necha zamon keyin nima bo'lsa e'lon bo'lishi kerak. Partiyalarni ichiga juda buyuk partiyalar bor. Masalan, Jumhuriyat Milliy Islomiy bor. Ma'rif Mardim Afg'oniston ki Ustod Muhaqqir va E'tilof Milliy, albatta E'tilof Milliyning ichiga 5-6 siyosiy hizbot ki doktor Abdulla Abdulloh, Yunus Qonuniy, Amrullo Soliy, Jinob Erfoniy va Shuroy Arablar bor, tan shurolari bor,
dedi Abdulla Rahimiy. O'tgan prezidentlik saylovlarida mahalliy o'zbeklarni ko'proq amaldagi prezident Hamid Karzay uchun ovoz berishgani kuzatilgan edi. Doktor Abdulla Rahimiyga ko'ra, Karzay prezidentligida o'tgan davr o'zbeklar ishonchini oqlamadi.
Va albatta protokol bo'ldi o'rtaga, ba'zi narsalar o'z ichimizga imzo bo'ldi. Bu bizlar tarafdan emas, Karzay tarafdan bu protokol naqd bo'ldi. Etgan va'dalariga hukumat to'xtamadi bizlar bilan. Va biz imatdik bu koalitsiyaning ichiga Ustod Ma'qi ham bor edi, hazoralar ham bor edi bizlar bilan. Albatta bulardan juda buyuk bir partiya, siyosiy partiya. Biz u yerdan hech bir narsa albatta istaklarimizni qo'lga keltira olmadik. Bugun bizlar juda buyuk bir qattiqroq koalitsiyaga kirdikki, biroz kuch bilan, biroz ya'ni mardimni kuchi bilan saylovlarga qotilsak va o'z mardimimizning istaklarini qo'lga olib bilsak, 160 deb bilamiz, ya'ni bizlar bu kuchni, bu hozirgi koalitsiyani ishlab kuchni 160.
Afg'oniston prezidentligi uchun saylovlar 2014-yilning 5-apreliga rejalangan. Shu yili NATO boshchiligidagi xalqaro qo'shinlar ham Afg'onistondan chiqarilishi kerak. Afg'oniston prezidentligi uchun kutilayotgan navbatdagi saylovlar keskin kechishi ta'kidlanmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.